Απόψε, αδελφοί, θα ήθελα να ενθαρρυνθούμε, καθώς θα θυμηθούμε τους τρεις κορυφαίους μαθητές Παύλα Αποστόλους του Χριστού μας, για να δούμε ποιους ανθρώπους, ποιο πυλό χρησιμοποίησε ο Θεός. Τι ήτανε αυτοί, Σούπερμεν? Και αν χρησιμοποίησε αυτούς με τις συγκεκριμένες αδυναμίες που θα ανακαλέσουμε, τότε δόξα στο όνομά του υπάρχει ελπίδα και για μας. Και να ξεκινήσουμε από τον κορυφαίο, τον εξωστρεφή, τον αιματικό, τον Πέτρο, που κάποια στιγμή ο Κύριος, για να κηρύξει, του ζητά να του παραχωρήσει το πλοίο του, τη βάρκα του. Και με προθυμία ανταποκρίνεται ο Πέτρος και αφού τελειώνει τη διακονία, τώρα ρίξε πάλι το δίχτυ, του λέει, μέρα πλέον, η απορία του. Και κοιτάξτε μια λεπτομέρεια, ο Κύριος του λέει ρίξε τα δίχτυα, πληθυντικός αριθμός. Ο Πέτρος υπακούει, αλλά δεν ρίχνει δίχτυα, ρίχνει το δίχτυ. Σου λέει, ας ρίξουμε ένα, όχι όλα. Και το δίχτυ σκιζόταν. Για να θυμηθούμε την ανταπόκριση, για να ενθαρρυνθούμε ξεκινώντας από εκεί. Όταν είδε την άγρα των ιχθύων, βγες έξω από τη βάρκα μου, Κύριε. Γιατί? Να το πρώτο διαπιστευτήριο. Γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Ποιους ανθρώπους χρησιμοποιεί ο Θεός? Αμέσως μετά θα του πει ο Κύριος, από του νυν, από τώρα, ανθρώπους θέλεις, αγρεύει, θα πιάνεις πνευματικά ψάρια. Όταν με τη χάρη του Θεού συνειδητά, μπροστά στο μεγαλείο του Κυρίου, μπροστά στην εξουσία του Κυρίου, μπροστά στην αυθεντία του Κυρίου, συναισθανόμενος τη δική σου, τη δική μου, συναισθανόμενη τη δική μας κακοποία, να το εννοούμε όμως υπαρξιακά, οντολογικά, του πούμε, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε, ευγές έξω από τη βάρκα μου. Τότε είσαι, είμαι, είμαστε κατάλληλοι. Όχι πριν, αδελφοί. Ο Θεός κάνει ασυνήθιστα πράγματα με συνηθισμένους ανθρώπους. Καμωμένους από τον ίδιο πυλό, όπως ο δικός μου, όπως ο δικός σας ο πυλός. Κυλάει νερό στα βλάκι, φτάνουμε λίγο πριν από το Σταυρό, έχει και τους μαθητές εκεί όλους, απευθύνεται στον Σίμωνα Πέτρο για να δώσει μήνυμα σε όλους, αλλά ιδιαίτερα στο Σίμωνα. Σίμων, Σίμων, και όταν σύμφωνα με τους ιδιωματισμούς της εβραϊκής διαλέκτου υπήρχε αυτή η επανάληψη, όπως το αμήν, αμήν, λέγω ημήν, πρόκειται να ακολουθήσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ιδού, δες, ο Σατανάς, ενώ απευθύνεται στον Σίμων, 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 τους περιλαμβάνει όλους, ο Σατανάς ζήτησε να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι. Να μείνουμε λίγο εδώ στο ζήτησε. Εάν με τη χάρη του Θεού κρατάς το χέρι του, για να κάνει οτιδήποτε ο εχθρός εναντίον σου, πρέπει να το ζητήσει. Πρέπει να πάρει άδεια. Κανένα κομμάτι από τον θαυμαστό προστατευτικό φράχτη δεν μπορεί να αποσπαστεί, αδελφοί, εάν ο ύψιστος, ο ουράνιος πατέρας μας, ο τριαδικός Θεός, ο Κύριός μας, δεν δώσει έγκριση. Εκτός αν εμείς δώσουμε τόπο στον εχθρό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε ένα κύκλο 12 μαθητών υποψήφιων αποστόλων, όπως έγιναν, που αναστάτωσαν την οικουμένη όλη, με παρουσία του αρχηγού και τελειωτή της πίστης, η παρουσία του σαρκωμένου Θεού Λόγου, προσέξτε, δεν μπορούσε να εμποδίσει τον Σατανά να εισέλθει στην καρδιά του Ιούδα. Και μετά λέει το ψωμί, εισήλθε στην καρδιά του ο Σατανάς. Θα μπορούσε να πει κάποιος, πώς τολμάς, διάβολε ως φόρε, πώς τολμάς, Σατανά, ο Κύριος είναι εκεί και η πνευματική αφρόκρεμα είναι εκεί. Λίγο μετά θα αποκτήσουν τον τίτλο «Οι αναστατώσαντες την οικουμένη όλη». Πώς τολμάς, αδελφοί, εάν δώσω τόπο στον εχθρό, ο τριαδικός Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί σέβεται απεριόριστα, για μένα ενίοτε σκανδαλωδώς, την ανθρώπινη προαίρεση και την ανθρώπινη ελευθερία μας. Ο Πέτρος δεν λαμβάνει σοβαρά το μήνυμα και προβαίνει στη διακήρυξη «Και αν όλοι αυτοί σε εγκαταλείψουν, εγώ ποτέ. Εγώ είμαι έτοιμος να πάω και να πορευτώ μαζί σου και στη φυλακή και στο θάνατο». Ο εξωστρεφής, ο αιματικός Πέτρος, που δεν έχει επίγνωση της δικής του σούπερ αδύνατης κατάστασης έξω και μακριά από το πλαίσιο της θαυμαστής χάρης του Κυρίου. Και βέβαια, η προφητική ρίση του Κυρίου συνεχίζεται για αυτόν τώρα με μια θαυμαστή ενθάρρυνση που είναι πάρα πολύ σημαντική και δοξάζουμε τον Θεό γι' αυτό. Συνεχίζει την προφητική του ρίση πριν ο Πετεινός, ο Αλέκτορ, δύο φορές λαλήσει, εσύ τρεις φορές θα μ' απαρνηθείς. Σε άλλη αφήγηση, έτοιμος είσαι να πας μαζί μου στη φυλακή και στο θάνατο, αλήθεια σου λέω, πριν ο Πετεινός λαλήσει δύο φορές, τρεις φορές, εσύ θα μ' αρνηθείς. Αλλά στην προφητική του ρίση η θαυμαστή διάσταση, διπλή, πρώτον. Εγώ εδεήθην, εγώ προσευχήθηκα, Πέτρο, προσέξτε, όχι να αποφύγει το κοσκίνισμα. Δεν προσευχήθηκε ο Κύριος να αποφύγει ο Πέτρος το κοσκίνισμα. Ο Χριστός μας προσευχήθηκε να μην εκλείψει η πίστη σου. Και μετά το θαυμαστό, όταν κάποτε επιστρέψεις, Πέτρο, τότε τι να κάνεις, στήριξε τους αδελφούς σου. Ο Κύριος ξέρει ότι θα τον αρνηθεί. Την τρίτη φορά είναι εντυπωσιακό, αρνητικά εντυπωσιακό, αναθεματίζοντας με όρκο. Αλλά ήξερε ότι αυτό ήταν ένα επεισόδιο λόγω της αδυναμίας, το ανίσχυρο δια της σαρκός που λέει ο Λόγος του Θεού, η σάρκα που δημιουργεί τόσα προβλήματα, ένα επεισόδιο, ήξερε ότι όλη η καρδιά και η ζωή του Πέτρου ήταν προσανατολισμένη στο πρόσωπο το δικό του και στην υπόθεση της βασιλείας του και της δόξας του. Όταν επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου. Και έτσι, όχι μόνο επιστρέφει, αλλά τολμά την ημέρα της Πεντηκοστής και στη δεύτερη ομιλία να πει ανοιχτά σε όλους τα εξής λόγια, παρά το ότι πολύ πρόσφατα πέρασε από παρόμοια εμπειρία, τον δίκαιο και άγιο αρνηθήκατε. Και αν στο ακροατήριο ενδεχομένως ήταν εκείνη η παιδί σκηδούλη, θα μπορούσε να του πει τι μας λέει αυτός. Πριν λίγες μέρες εγώ ήμουνα εκεί στη φωτιά και αυτός που κάνει κήρυγμα τώρα αναθεμάτιζε και ορκιζόταν ότι δεν ξέρει αυτόν που κηρύττει. Αλλά ο Πέτρος είχε παρησία γιατί η συγχώρηση του Κυρίου, αδελφοί, είναι μια τέλεια συγχώρεση. Ξανά πάλι. Η συγχώρεση του Χριστού μας είναι μια πλήρης, είναι μια τέλεια συγχώρεση. Σταμάτησε η ενθάρρυνση του Κυρίου εκεί, όχι. Όταν συναντά τις μυροφόρες, τις γυναίκες, πρώτες από τους μάρτυρες της Ανάστασής του, πηγαίνετε και πείτε στους αδελφούς μου και στον Πέτρο και στον Πέτρο ότι εγώ θα τους συναντήσω στη Γαλιλαία. Και βέβαια έχουμε τις γνωστές μεταναστάσιμες εμφανίσεις. Έχουν προηγηθεί ήδη δύο, σύμφωνα με τις αφηγήσεις των Ευαγγελιστών. Πριν φτάσουμε στην τρίτη κατά ένα Ευαγγέλιο που πρωταγωνιστεί πάλι ο Πέτρος. Αλλά έχοντας αυτή την εμπειρία των δύο μεταναστάσιμων εμφανίσεων, όπου λάβεται Πνεύμα Άγιο, σε όποιον συγχωρείται, είναι στάνε συγχωρεμένο και τα λοιπά, ειρήνη, ημίν και τα λοιπά. Ο Πέτρος, μια πολύ ωραία μέρα, με λιακάδα προφανώς, πάω να ψαρέψω, λέει. Ποια υπόθεση βασιλείας και ποια μέρημνα για μαρτυρία και ποια μέρημνα για ευαγγελισμό. Πάω να ψαρέψω και επειδή ήταν η ηγετική φυσιογνωμία, πήρε και τους άλλους μαζί, πάμε μαζί για να έχουμε μια ακόμα μεταναστάσιμη εμφάνιση του Κυρίου με εκείνο τον εκπληκτικό διάλογο, με τα ρήματα Αγαπάς με, δεν τολμά να του πεις αγαπώ, χρησιμοποιεί το ρήμα φιλώ ένα τόνο πιο κάτω. Δεύτερη φορά, αγαπάς με, πάλι δεν τολμά να του πεις αγαπώ, αλλά φιλώσε. Την τρίτη φορά αλλάζει ο Κύριος το ρήμα, φιλείς με. Και την τρίτη φορά, όχι μόνο απλά υπενθύμηση της τριπλής άρνησης, αλλά γιατί την τρίτη φορά ο Κύριος, ο δάσκαλός του, τον ρωτά χρησιμοποιώντας το ρήμα φιλέω, φιλώ. Δηλαδή, είναι σαν να του λέει, Κύριε, μετά την άρνησή μου την τριπλή, με θόρκου, δεν τολμώ να σου πω ότι σ' αγαπώ με το ρήμα που χρησιμοποιείς εσύ. Απλά σου απαντώ ότι φιλώσε. Και τώρα με ρωτάς αν ισχύει και αυτό για να πάρει την τριπλή ευλογημένη ετιμιγορία του δασκάλου του. Πείμενε, βόσκε τα αρνιά μου. Πείμενε τα πρόβατά μου, βόσκε τα αρνιά μου. Και εδώ παρένθεση, δεν μπορώ να πειμένω τα πρόβατά του αν δεν αγαπάω τον τζοπάνι το βοσκό. Ξανά πάλι. Δεν μπορώ να πειμένω τα πρόβατά του αν δεν αγαπάω τον τζοπάνι, γιατί ενίοτε τα πρόβατα δαγκώνουν και τα δαγκώματα των προβάτων πονούνε, αδελφοί. Τα δαγκώματα των προβάτων εντός των τυχών πονούνε πολύ περισσότερο από μεγάλες επιθέσεις έξω του εχθρού του κόσμου σε μας. Και πάμε στους δύο άλλους, τα δύο αδέλφια, τους γιους του Ζεβεδαίου, που ο ένας, τον μάθαμε, είναι εκπληκτικό, 5 φορές συστήνει τον εαυτό του και όπως σας έλεγα και άλλες φορές, άλλη μια φορά για κάποιον που ενδεχομένως δεν άκουσε, με τέτοιες εμπειρίες, εσύ, εγώ, αν γράφαμε ένα βιβλίο τέτοιο, Ευαγγέλιο, και θέλαμε να συστήσουμε τον εαυτό μας, ίσως να γράφαμε «Ο μαθητής στον οποίο ο Κύριος εμπιστεύτηκε την Άγια Μητέρα του». Τίποτα από αυτά. Ή «Ο μαθητής που μαζί με τον Πέτρο πηγαίναμε να προσευχηθούμε και κάναμε καλά έναν εκγενετής χολό». Τίποτα από αυτά. Ο μαθητής που πήγαμε με τον Πέτρο στη Σαμάρια, προσευχηθήκαμε και κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και έγινε ο γλυκός χαμός εκεί στη Σαμάρια. Τίποτα από όλα αυτά. Τι επιλέγει? Ο μαθητής τον οποίο αγαπούσε ο Κύριος. Και να μείνουμε λίγο εδώ. Όταν γράφει τα βιβλία αυτά, τα 5, το Ευαγγέλιο, τις 3 Επιστολές και την Αποκάλυψη, είναι εξόριστο στην Πάτμο. Έχει περάσει φοβερές συνθήκες, μας λέει η παράδοση εκκλησιαστική. Είναι ο μόνος που είναι εν ζωή σε σχέση με τους άλλους Αποστόλους που μαρτύρησαν και έφυγαν προώρα. Και γράφει 5 φορές ο μαθητής τον οποίο αγαπούσε ο Κύριος. Ο αδελφός του προώρα έχει αποκεφαλιστεί από τον Ηρώδη. Αυτός είναι στην Πάτμο εξόριστος. Ιωάννη, είσαι σίγουρος? Είσαι σίγουρος ότι σ' αγαπά ο Κύριος? Τι αγάπη είναι αυτή? Ο αδελφός σου πρόωρα αποκεφαλίζεται. Αναντήρητα. Ο μαθητής τον οποίο αγαπούσε ο Κύριος. Γιατί, αδελφοί? Γιατί είδα τα πολλά, νερά πολλά δεν μπορούν να σβήσουν την αγάπη. Ο Κύριος είναι πυρ καταναλύσκων, προσέξτε, όχι μόνο στην άσκηση της κρίσης του, αλλά αλληλούια, είναι φωτιά που κατακαίει και φέρνει έναν ατέλειωτα αυξανόμενο θείο πνευματικό έρωτα. Γι' αυτό η αγάπη στο βιβλίο του Άσματος παρουσιάζεται με ανάφλεξης ορμητικοτάτη, όπως λέει. Δεν μπορεί να σταματήσει τίποτα. Νερά πολλά δεν μπορούν να σβήσουν αυτή τη φλόγα του αυξανόμενου θείου πνευματικού έρωτα. Ο μαθητής τον οποίο είχα ο Κύριος. Και θυμόσαστε όταν τους λέει ότι κάποιος από εσάς θα με παραδώσει, ρωτάνε μεταξύ τους ποιος, του κάνει νεύμα ο Πέτρος, για ρώτησέ τον, του κάνει νεύμα γιατί ήταν δίπλα και κατά τη συνήθειά του έγερνε το κεφάλι του στο στήθος του Ιησού. Όμως, κάθε άλλο παρά ήταν έτσι ο Ιωάννης. Προσέξτε, ο Ιωάννης έγινε έτσι, δεν ήταν έτσι. Θυμηθείτε το πνευματικό παρατσούκλι και των δύο, οι Ήβροντις. Και για να μείνουμε στον Ιωάννη τώρα και μετά και στον Ιάκωβο, αλλά πρώτα στον Ιωάννη. Κάποια στιγμή, καθώς διακονεί ο Κύριος και πορεύονται, ο Κύριος και οι 12, κάτι επισημαίνει ο Ιωάννης. Και πάει στον Κύριο και λέει, Κύριε, με ένα ζήλο έτσι και με μια κάποια αγανάκτηση, είδαμε κάποιον να βγάζει δαιμόνια στο όνομά σου και τι είπαμε, αλληλούια, δόξα στον Κύριο, και τον εμποδίσαμε να το κάνει. Όχι, είσαι και όμοιοι όλοι, και αυτός θα βγάζει δαιμόνια. Όχι. Είδαμε κάποιον να βγάζει δαιμόνια στο όνομά σου και δεν είπαμε αλληλούια και δεν είπαμε δόξα στο όνομά σου. Τον εμποδίσαμε. Και γιατί τον εμποδίσατε, Ιωάννη? Πολύ απλά. Γιατί δεν περπατά, λέει, με εμάς. Δεν είναι από τη δική μας την ομολογία. Αν ήταν από τη δική μας την ομολογία, θα ήταν γκαραντή η διακονία της εκβολής δαιμονίων. Αλλά αφού είναι από κάπου αλλού, όχι και τόσο αποδεκτός. Και ξέρετε πόσα χρόνια έχω ακούσει? Πάρα πολλές φορές. Έμαθες, ο τάδε δέχτηκε τον Χριστό. Δόξα στο Θεό. Σε ποια εκκλησία πάει τώρα, μόλις ακούει τον τίτλο? Αδελφοί είναι κι αυτοί. Ενώ αν ερχόταν στη δική μας, θα ήταν πρώτης τάξεως πιστή. Όχι, αδελφοί. Και ο Χριστός είπε, τον βάζει στη θέση του, μην τον εμποδίζεις. Γιατί όποιος δεν συνάγει μαζί μου, σκορπίζει. Κυλάει νερό στο αυλάκι και καθώς πορεύονται, πρέπει να διανυκτερεύσουν, έχουν διακονήσει και πρέπει να διανυκτερεύσουν στη Σαμάρια. Και εδώ μια παρένθεση, γιατί ο Μεσαίωνας έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Βγάζοντας λόγια του Κυρίου από τα συμφραζόμενα, έχει περάσει το μήνυμα εκατοντάδες τώρα, χρόνια πίσω, ότι αυτοί που ακολουθούσαν τον Κύριο και ο Κύριος ήταν ξυπόλοιτοι, φτωχοί, ψαράδες που δεν είχαν τίποτα, και για να ακολουθήσεις και εσύ τον Κύριο πρέπει να είσαι φτωχός, ποιμένας, που διακονείς, πρεσβύτερος, πιστός κτλ. Και ακόμα δεκαετία του 50, του 60 ήταν σκάνδαλο όταν η μπανάνα είχε μονοπόλιο μόνο της Κρήτης. Ουέ και αλίμονο αν ο τότε ποιμένας έτρωγε μπανάνα και το μάθαινε το πίμνιο. Ή αν τολμούσε ένας ποιμένας δεκαετία του 60-70 να έχει αυτοκίνητο. Η φιλοσοφία ήταν, για να είσαι ταπεινός, πρέπει να είσαι όσο το δυνατόν πιο φτωχός. Ο Χριστός είπε, ναι, οι αλεπούδες έχουν φωλιά και τα πετεινά του ουρανού, ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Ναι, το είπε, αλλά σε τι πλαίσιο το είπε? Το είπε εκείνο το βράδυ στη Σαμάρια που έπρεπε να διανυκτερεύσουν, και επειδή ήταν Ιουδαίοι, οι Σαμαρίτες δεν έδωσαν κατάλημα. Εκείνο το βράδυ δεν είχε που να κλείνει την κεφαλή. Είχε και παραείχε που να κλείνει. Θυμηθείτε στο ξεκίνημα, στο κατά το Ευαγγέλιο, οι μαθητές οι δύο, μετά ο Πέτρος και ο Ανδρέας, του Ιωάννη που έγιναν του Κυρίου, «Δάσκαλε, πού μένεις? Ελάτε να δείτε». Και είδαν και πήγαν και είδαν που μένει και έμειναν παρά αυτό την ημέρα εκείνη. Όσον αφορά το μύθο ότι ήταν εξυπόλυτοι ψαράδες, αυτά τα δύο παιδιά, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, στην αφήγηση του Μάρκου, διαβάζουμε, άφησαν, λέει, όταν τους καλεί ο Κύριος, άφησαν τον πατέρα τους, άφησαν το πλοίο, άφησαν τα δίχτυα τους, σημειώστε, μετά των μισθωτών αυτών. Είχε μισθωτούς ο μπαμπάς τους ο Ζεβεδαίος. Κάθε άλλο παρά φτωχοί και ξυπόλοιτοι ψαράδες ήταν. Γι' αυτό ευκολότερο, θα τους πει ο Κύριος μετά σε άλλο επεισόδιο, ευκολότερο είναι να περάσει μια γκαμίλα από την τρύπα μιας βελόνας παρά πλούσιος να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και με πρωτοβουλία του Πέτρου, εκπροσωπώντας όλους, η απορία, τότε ποιος μπορεί να σωθεί? Γιατί, Πέτρο? Γιατί εμείς, λέει ο Πέτρος, θυμηθείτε, τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Αν είσαι πάμπτωκος δεν αφήνεις τίποτα. Μας ασκείω το παλιό τραγουδάκι της Νάνας Μούσχορη, μουσική Μάνου Χατζηδάκη. Τι έχει ο φτωχός να φοβηθεί το δισάκι του στον ώμο για το δρόμο? Εδώ μετά των μισθωτών αυτού. Και βέβαια ο Κύριος διορθώνει τα πράγματα, όχι οι πλούσιοι, γιατί το έργο του Θεού θέλει πιστούς πλούσιους. Ναι, η σωτηρία είναι δωρεάν, αλλά το έργο θέλει χρήματα. Η σωτηρία είναι χάρη, είναι δωρεάν, αλλά για να σπουδάσει ένα παλικάρι, μια κοπελιά στο βιβλικό σχολείο, πρέπει να καλυφθούν τα δίδακτα. Για να στείλουμε ανθρώπους στον αγρό, χρειάζονται χρήματα. Ο Θεός θέλει πλούσιους πιστούς και πλούσιους πιστούς. Όχι μόνο φτωχούς πιστούς ή μεσαίας τάξης. Γι' αυτό διορθώνει τα πράγματα οι έχοντες το θάρρος. Όχι πλούσιοι, αλλά αυτοί που έχουν το θάρρος τους στα χρήματα. Ο πνευματικός πατέρας μας, ο Αβραάμ, ήταν πλούσιος. Αλλά ποτέ η ζωή του δεν ήταν στα χρήματά του. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς. Θα τους το πει τώρα. Οπότε, αγανακτεί ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Κύριε, και είναι εντυπωσιακό. Λίγο πριν έχουν βιώσει στη μεταμόρφωση, στο όρος, την εκπληκτική εμπειρία να εμφανιστεί ο προφήτης Ηλίας και ο Μωυσής και να μιλάνε για τον Κύριο. Και με τον Κύριο. Για τον Κύριο, την έξοδο αυτού του θάνατό του, και με τον Κύριο, συλλαλούντες με ταυτού. Αυτοί οι τρεις είναι εκεί. Και έχοντας πρόσφατη την εμπειρία, βλέποντας την ανταπόκριση των Σαμαριτών, Κύριε, θέλεις τώρα να προσευχηθούμε εμείς και να πέσει φωτιά να τους κάψει στη Σαμάρια. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Λίγο πολύ, ε. Αλίμονο αν ήμασταν εμείς θεοί αδελφοί. Θα είχαμε κάψει τα σύμπαντα. Δόξα στο Θεό που δεν είμαστε εμείς θεοί. Και έρχεται ο Κύριος στα δυο παλικάρια. Δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς. Κύριε, αυτούς θα χρησιμοποιήσεις να αναστατώσουν την οικουμένη όλη. Αυτούς λέει ο Θεός. Κύριε, εμένα πρόκειται να χρησιμοποιήσεις. Εσένα λέει ο Θεός. Δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς. Και κυλάει νερό στα βλάκι και έχουμε δύο διαστάσεις με ένα αίτημα, δύο πτυχές με το ίδιο αίτημα. Οι μεγάλες δυνάμεις πρώτα η μαμά και μετά οι δύο απευθείας. Ο Κύριος σε μια από τις προφητικές του ρίσεις, τις τέσσερις προφητικές ρίσεις που έχουμε στα Ευαγγέλια, θα υπήρξαν και άλλες, αλλά τέσσερις μας έχουν αφήσει οι Ευαγγελιστές, οι ιεροί. Ο Υιός του ανθρώπου πορεύεται στα Ιεροσόλυμα, στην τελευταία του πρόρηση, πορεύεται στα Ιεροσόλυμα και θα πάθει πολλά, θα καταφρονηθεί, θα θανατωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Και πάει η μαμά και μετά οι δυο τους και τι ζητάνε? Να μείνουμε λίγο στη μαμά. Τη θαυμάζω τη μαμά, ξέρετε. Η μαμά είχε ακλόνητη πίστη ότι θα υπάρχει βασιλεία του Κυρίου μας. Ήδη τους έχει πει λίγο πριν ότι σας έχω, εσείς είσαστε αυτοί, είναι εκπληκτικό, εσείς είσαστε οι διαμείναντες, αυτοί που μείνατε μαζί μου στους πειρασμούς μου. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ο Χριστός είχε πειρασμούς. Και ο αρχιερέας μας είναι τόσο μεγάλος, πειραστής κατά πάντα, σαν και εμάς, αλλά χωρίς αμαρτία, δόξα στο όνομά του. Εσείς είσαστε, λέει, αυτοί που μείνατε μαζί μου στους πειρασμούς μου. Γι' αυτό και εγώ ετοιμάζω σε εσάς θρόνους για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και παρένθεση, οι 12 θρόνοι, ένας από αυτούς ήταν και για τον Ιούδα ετοιμασμένος. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί σε μήνυμα προφητικό σε μια από τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας, πρόσεχε να μην λάβει κανένας άλλος το στεφάνι σου. Κανένας άλλος το στεφάνι σου. Πράγματα που έχει ετοιμάσει ο Κύριος στην πορεία που μου ανήκουν, μπορεί να τα χάσω. Πρόσεχε να μην λάβει μηδής κανένας το στέφανο σου. Ακούει για θρόνους, πληροφορείται, πιστεύει η μάνα αυτή ότι θα υπάρχει βασιλεία και έχει πνευματικές φιλοδοξίες για τα καμάρια της. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σαν γονείς έχουμε πνευματικές φιλοδοξίες για τα παιδιά μας. Η νούμερο ένα είναι να τα δούμε να γνωρίζουν τον Κύριο και να τον υπηρετούν. Όλα τα άλλα είναι πίσω. Αν αυτά τα δυο προχωρούν, μη φοβάστε τίποτα. Όλα θα είναι τακτοποιημένα. Και τα παιδιά τα δύο, τι ζητάνε τώρα? Στη βασιλεία σου, ένα στα δεξιά σου να καθίσει και ένα στα αριστερά σου να καθίσει. Και να είστε σίγουροι, αδελφοί, ότι αν ο Κύριος τους έλεγε ναι, θα τσακώνονταν οι δυο, ποιος θα καθόταν δεξιά. Γιατί στους ηγέτες της εποχής, στους βασιλείς της εποχής, οι λεγόμενοι υπουργοί κάθονταν δεξιά. Αν ο κύριος έλεγε ναι, να είστε σίγουροι. Οι δυο τους θα τσακώνονταν, ποιος θα είναι δεξιά και όχι αριστερά. Και να θυμηθούμε την απάντηση του Κυρίου, για να ενθαρρυνθούμε. Δεν ξέρετε, και μας ταπεινώνει όλους, άμεσα αυτούς και όλους, τι ζητάτε. Οι δύο εκ των κορυφαίων τριών, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Και για να θυμηθούμε τον Ιάκωβο πώς βάζει τα πράγματα. Δεν έχετε, γιατί δεν ζητάτε. Ζητάτε και δεν λαμβάνετε, γιατί κακώς ζητάτε. Συνεπώς, Κύριε, δίνε μου μια καρδιά που δεν θα σταματήσει να ζητά. Γιατί δεν θα σταματήσει να ζητά? Γιατί εσύ μας λες, αιτείτε και θα σας δοθεί, ζητείτε και θα βρείτε, κρούετε και θα σας ανοιχτεί. Και επειδή εσύ το λες, εγώ με τη χάρη σου δεν θα σταματήσω. Θέλω να αποφύγω το να μη ζητώ και θέλω να αποφύγω το να ζητώ κακώς. Και θέλω η χάρη και το ελαιό σου να με φέρει στην προσευχή που πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου ενεργουμένη στο κείμενο. Από έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί σαν παράδειγμα εκεί έναν άλλονα Σούπερμαν, όχι. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με μας. Και προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε. Και προσευχήθηκε να βρέξει και έβρεξε. Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Για να τα δούμε και τα δύο. Κύριε, να προσευχηθούμε να πέσει φωτιά να τους κάψει εδώ στη Σαμάρια, όπως προσευχήθηκε ο Ηλίας, πρόσφατη εμπειρία στη μεταμόρφωση, και έγινε. Δεν ξέρετε ποιου πνεύματος εσείς. Προσέξτε, πολύ λίγο διάστημα σχετικά μετά θα ήταν στη Σαμάρια πάλι ο Ιωάννης μαζί με τον Πέτρο. Και θα έκαναν προσευχή στη Σαμάρια, όντως αυτή τη φορά. Αλλά όχι για να έρθει φωτιά καταστροφής, αλλά για να έρθει ευλογημένη φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Και να φέρει αυτή τη θαυμαστή, να επισφραγίσει τη θαυμαστή αναζωπήρωση που ο Θεός έφερε χρησιμοποιώντας έναν, όχι από τους άμεσα Αποστόλους, αλλά έναν αρχικά εκλεγμένο διάκονο, αλλά μαρτυρούμενος πλήρης Πνεύματος Αγίου, τον Φίλιππο, που στην πορεία μετεξελίχθηκε ως Φίλιππος ο Ευαγγελιστής. Και ήταν και έγαμος και είχε και 4 κορίτσια. Τι ευλογία, 4 λέει κόρες παρθένους που προεφήτευαν. Φαντάζεσαι τι σπιτικό ήταν αυτό. 4 κορίτσια προφήτησες και ο μπαμπάς Ευαγγελιστής. Απίστευτο σπιτικό. Δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς. Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Και βέβαια στην απάντηση στο αίτημα ένα στα δεξιά και ένα στα αριστερά, πλην λέει ο Κύριος, το να καθίσει κάποιος στα δεξιά μου και στα αριστερά μου, μιλώντας ως Υιός ανθρώπου, δεν είναι θέμα δικό μου, αλλά θέμα του ουράνιου Πατέρα. Και έτσι πληροφοριακά η Ορθόδοξη Εκκλησία ποιον έχει στα δεξιά του Κυρίου, στο εικονοστάσι, ποιος είναι στα δεξιά του Κυρίου, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία. Ποιος είναι στα δεξιά του Κυρίου στο εικονοστάσι? Όχι. Η μητέρα του. Ο πρόδρομος είναι στα αριστερά. Έτσι. Ο πρόδρομος, ο βαπτιστής, είναι στα αριστερά και η ευλογημένη μητέρα του είναι στα δεξιά. Αλλά αυτό τελείως παρενθετικά. Δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς. Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Αυτούς χρησιμοποίησε ο Θεός, αδελφοί. Και αυτοί ήταν οι αναστατώσαντες στην οικουμένη όλη. Ο επίλογος, η φιγούρα που ξέρετε ότι την αγαπάω και της έχω αδυναμία, ο προφήτης Ιωνάς, όπου είναι εκπληκτική η αφήγηση. Εκπληκτική η αφήγηση. Στο 4ο κεφάλαιο, αφού διαβάζουμε «Και είδε ο Θεός τα έργα τους, ότι απέστρεψαν από την πονηρή οδού, πονηρούς τους δρόμους και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού το οποίο είπε να κάνει και δεν το έκανε και περιμένεις ο Ιωνάς να πει δόξα στο όνομά σου Κύριε, αλληλούια για τη σωτηρία που έφερες. Και τι διαβάζουμε αδελφοί. Και λυπήθηκε ο Ιωνάς, λύπη μεγάλη και αγανάκτησε και προσευχήθηκε στον Κύριο. Απίστευτο. Παρένθεση. Σε όποια κατάσταση και να είσαι, να προσεύχεις. Αμφιβάλλεις, να προσεύχεις. Σκανδαλίζεσαι, να προσεύχεις. Αγανακτείς, να προσεύχεσαι. Πειράζεσαι, να προσεύχεσαι. Ζηλεύεις, συνδέσου κατευθείαν. Θωνείς, το ίδιο. Έπαρση, το ίδιο. Φιλιδονία, κατευθείαν. Και προσευχήθηκε προς τον Κύριο και είπε, Κύριε, αυτός δεν ήταν ο λόγος μου, ενώ ακόμα ήμουν στην πατρίδα μου. Γι' αυτό εγώ έφυγα στη Θαρσής, γιατί, εκπληκτικό, γιατί γνώριζα, τι γνώριζες Ιωνά, ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμων και ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοείς για το κακό. Και κάθεσαι και λες, Θεέ μου, αυτόν χρησιμοποίησες. Η σημερινή εκκλησία θα είχε τελειώσει τον Ιωνά με συνοπτικές διαδικασίες, αδελφοί. Αλλά ο Κύριος στη διδασκαλία του ξανά και ξανά, γενναιά, πονηρά και μιχαλίδα, ζητάει σημείο, αλλά δεν θα της δοθεί σημείο, ήμη το σημείο του Ιωνά, του προφήτη, ξανά και ξανά και καθώς ο Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του Κήτους τρεις ημέρες και τρεις νύχτες, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου, και ξανά ο Ιωνάς, και ξανά ο Ιωνάς. Και όπως σας έχω πει, αν εν χάριτη και μόνο, χάρη στο πρόσωπο και στο αίμα του Κύριου, βρεθούμε εκεί, θέλω να ξοδέψω πολύ χρόνο με αυτή τη φυσιογνωμία τον Ιωνά. Και είναι εκπληκτικό, είναι καλό να γανακτείς για την κολοκυθιά, του λέει ο Θεός. Τι όμορφη σχέση. Είναι καλό να γανακτώ για την κολοκυθιά, Κύριε, μέχρι θανάτου. Αυτή είναι η σχέση, αδελφοί, αυτή είναι η ομορφιά της σχέσης. Κλείνουμε όπως αρχίσαμε. Οι αναστατώσαντες στην οικουμένη όλη. Τι ήταν αυτοί, Σούπερμεν, όχι. Τον ίδιο πυλό, όπως εγώ και εσείς. Αλλά αφέθηκαν στα χέρια του Θεού. Με τα πάθη τους, με τις πτώσεις τους, με τις αδυναμίες τους. Και εκεί εξόριζε στην Πάτμο ο Ιωάννης. Είναι εντυπωσιακό. Σε εσάς, λέει, που είσαστε, λέει, κοινωνή, συγκοινωνή στην... Να το δούμε στο πρώτο κεφάλαιο, είναι όμορφο, γιατί εκεί έχει μια λεπτομέρεια θαυμαστή, αδελφοί. Αποκάλυψη, πρώτο κεφάλαιο, είναι όμορφο. Λέει, μισό λεπτάκι. Εγώ Ιωάννης, ο και αδελφός σας, προσέξτε τη σειρά, ο συγκοινωνός, προσέξτε, στην θλίψη, προσέξτε τη δεύτερη λέξη, και στη βασιλεία και την υπομονή. Αν εμείς γράφαμε το βιβλίο, θα είχαμε αλλιώς τη σειρά. Η σειρά θα ήταν, αν γράφαμε εμείς, στη θλίψη, στην υπομονή, στη βασιλεία. Γιατί ο Ιωάννης δια Πνεύματος Αγίου βάζει τη διάσταση της βασιλείας στη μέση? Γιατί το πρώτο κομμάτι, η θλίψη, σε αυτό λέει είμαστε τεταγμένοι, λέει ο Λόγος του Θεού. Και η πρώτη εκκλησία δίδασκε, κήρυτε. Τι δίδασκε, τι κήρυτε, για να θυμηθούμε τι δίδασκε και κήρυτε στο ακροατήριό της, ότι δια πολλών θλίψεων δι εισελθήν πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Θλίψη στον κόσμο, θα έχετε θλίψη, αλλά να έχετε θάρρος. Εγώ νίκησα τον κόσμο. Αμέσως μετά τη θλίψη που είναι μερίδα μας, η διάσταση της Βασιλείας. Και επειδή υπάρχει η διάσταση της Βασιλείας, ακολουθεί η υπομονή. Μια Βασιλεία μας περιμένει, αδελφοί. Ένα μέλλον απίστευτο που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε. Σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν όλα όσα ο Θεός ετοίμασε σε αυτούς που Τον αγαπούν. Γι' αυτό λέει η θλίψη αυτού του καιρού, τα παθήματα αυτού του καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν, για να θυμηθούμε, με τη δόξα που μέλει να αποκαλυφθεί σε μας. Και βέβαια με μια λίστα απίστευτη. Μια φορά λιθοβολήθηκα, τρεις φορές δαυδίστηκα κλπ. Κλπ. Η προσωρινή ελαφρά θλίψης ημών. Έτσι λοιπόν, συγκοινωνούς, αδελφοί, στη θλίψη, στη βασιλεία, και επειδή υπάρχει βασιλεία, αλληλούια, αξίζει να ζούμε με υπομονή. Ο υπομείνας μέχρι τέλους, αυτός θα σωθεί. Οι αναστατώστατες λοιπόν την οικουμένη όλη, τι ήτανε, σούπερμεν, σούπερστάρ, όχι. Ήταν απλοί άνθρωποι. Βγες έξω από τη βάρκα μου, Κύριε, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Τότε είσαι κατάλληλος, Πέτρο. Από του νυν από τώρα ανθρώπους θα πιάνεις. Και ρίχνει τη σαγήνη τα δίχια του Ευαγγελίου την ημέρα της Πεντηκοστής και 3.000 πνευματικά ψάρια έπεσαν στη σαγήνη στο δίχτυ του Ευαγγελίου. Αν ο Θεός, αδελφοί μου, τελειώνοντας, χρησιμοποίησε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς, δεν ξέρετε τι ζητείτε. Αν χρησιμοποίησε τον Ιωνά, αλληλούια, εγώ και εσείς έχουμε ελπίδα. Εγώ και εσείς έχουμε ελπίδα. Αρκεί η χάρη, η ομορφιά του προσώπου του. Επίλογος. Η ιστορική εκκλησία πιστεύει, δεν είναι θέμα να το συζητήσουμε αν ισχύει ή όχι, ότι σε κάποιους Αγίους, π.χ. Δημήτριος, ο Μυροβλήτης ευωδιάζει. Προσέξτε. Αν, λέω αν για να μην παρεξηγηθώ, αν δεχτούμε ότι είναι έτσι, φανταστείτε. Αν λείψα να αναβλίζουν, φανταστείτε τον σαρκωμένο Θεολόγο, το μεγάλο πνευματικά πρωτότοκο αδελφό μας, στη δόξα, να βαδίζει. Με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης, με το πνευματικό όνειρο του Θεού στο Ζενίθ, πλήρως εκπληρωμένο, τι ευωδία θα εκπέμπει. Έχω καλά νέα. Φιλιππισίους 3.21. Το πολίτευμά μας δεν είναι εδώ. Είναι στους ουρανούς. Απεκδεχόμεθα, προσμένουμε σωτήρα, που θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας. Έκλεισα τα 66 πριν λίγες μέρες και ανέβηκε η πίεση. Ουγγαρέ έρχεται μόνο. Θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας σε σώμα σύμμορφο της δόξας. Θα κάνεις τσάρκα στο χρυσάφι της Ιερουσαλήμ της Άνω και εσύ και εγώ και όλοι μας και θα ευωδιάζουν, αδελφοί, γιατί τότε στο φουλ και στο ζενίθ, στο φουλ και στο ζενίθ, τότε, αλληλούια, θα είμαστε ευωδία, θα είμαστε άρωμα Χριστού, όταν θα ντυθούμε, όταν το φθαρτό ντυθεί αφθαρσία και το θνητό ντυθεί αθανασία, το ένδοξο σώμα της Ανάστασης. Τι έχουν να δουν τα μάτια μας, τι μας περιμένει, αδελφοί. Γι' αυτό όσοι μπήκατε, οι λίγοι που είσαστε εδώ και όσοι μπήκατε διαδικτυακά, θα το επαναλάβω για όλους. Η ειρήνη που λαχταράμε, προσέξτε, δεν είναι αυτός ο σκοπός, αδελφοί. Να μας δώσει ειρήνη, για ποιο λόγο. Θυμίζω για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο δεήσεις, εικεσίες, παρακλήσεις, για να έχουμε βίο, ατάραχο και ησύχιο. Για να εργαστούμε όσο το δυνατόν πιο ανεμπόδιστα. Για τον λόγο, τον άξιο πάσης αποδοχής. Ποιος είναι αυτός. Ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς. Να, γιατί θέλω ειρήνη. Δεν θέλω ειρήνη αυτή καθ' αυτή. Για να έχω απλά ωραίες διακοπές τα καλοκαίρια. Να σωθούν αδέλφια από τον COVID, να σωθούν 10, 15, 20 χρόνια, 30, μη να τα κατοστήσει. Όχι αυτός ο σκοπός. Αν αυτά τα 10, 20, 30 χρόνια δεν συμβάλλουν στο να του μοιάζω, δεν συμβάλλουν στην υπόθεση της δόξας του, δεν συμβάλλουν στην υπόθεση της βασιλείας του, γιατί όλος ο καιρός της παροικίας μας εδώ δεν είναι παρά μια προετοιμασία, αδελφή πνευματική. Ετοιμάσου να συναντήσεις τον Θεό σου. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε που κάνεις ασυνήθιστα πράγματα με συνηθισμένους ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε που αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη όλη ήταν καμωμένοι από τον ίδιο πυλό όπως και εμείς. Και αν χρησιμοποίησες αυτούς, εμείς έχουμε ελπίδα. Είμαστε και εμείς άνθρωποι αμαρτωλοί και κοιτάζοντας μόνο την άβυσσο του σκοταδιού μας, μπορεί και εμείς να ψελίσουμε, βγες έξω από το πλοίο μας, Κύριε. Αλλά όπου περίσσεψε η αμαρτία μας, λες, υπέρε περίσσεψε η χάρη. Πήρες ανθρώπους τέτοιους και τους έκανες ευλογημένα όργανα στα χέρια σου. Όπως τους ελέησες, ελέησε και τη σημερινή σου εκκλησία και εμάς αυτήν. στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή Του ενεργεί σε μας. Ας είναι δοξασμένος παντοτινά μέσα στην Εκκλησία και διά του Ιησού Χριστού. Αμήν.